50 languages.
27.
Doudexep.
À l'hôtel, arrivé.
En la hotelo. Alveno.
Avez-vous une chambre libre?
Ĉu vi havas liberan ĉambron?
J'ai réservé une chambre.
Mi rezervis ĉambron.
Mon nom est Müller.
Mia nomo estas Müller.
J'ai besoin d'une chambre simple.
Mi bezonas unuopulan ĉambron.
J'ai besoin d'une chambre double.
Mi bezonas duopulan ĉambron.
Combien coûte la chambre pour la nuit?
Po kiom nokte la ĉambro kostas?
Je voudrais une chambre avec bain.
Mi ŝatus ĉambron kun bankuvo.
Je voudrais une chambre avec douche.
Mi ŝatus ĉambron kun duŝejo.
Puis-je voir la chambre?
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Y a-t-il un garage ici?
Ĉu estas parkejo ĉi tie?
Y a-t-il un coffre-fort ici?
Ĉu estas monŝranko ĉi tie?
Y a-t-il un fax ici?
Ĉu estas telefaksilo ĉi tie?
Bon, je prends la chambre.
Bone, mi prenas la ĉambron.
Voici les clés.
Jen la ŝlosiloj.
Voici mes bagages.
Jen mia pakaĵaro.
À quelle heure est servi le petit déjeuner?
Je la kioma horo estas matenmanĝo?
À quelle heure est servi le déjeuner?
Je la kioma horo estas tagmanĝo?
À quelle heure est servi le dîner?
Je la kioma horo estas vespermanĝo?